sare on guztioi. Urteak, adina, urteak. Ez bakarrik preso edo erbestean dagoenarenak. Eta etxekoenak, ama, aita, aitita momak, kuadrilla, lankideak, denen adina aurrera doa, alabeharrez. Eta samak, kargak, kilometroak, bidaiak, ez dira berdin jasaten, bizilegea. Urteak, adina, urteak. Urte luzez espetxeraturik, erbestean. Baina hor, ez da bukatzen dena. Ez? Ba ez. Lana, osasuna, kontu administratiboak, juridikoak, familia, norbera, gizartea, aldaketak, ingurua. Urteak. Urteak pasa dira, pertsona bere kokalekutik kanpo egon dena. Eta jada, ez da ezer berdina. Ez da norbera ere, gizalegea. Legea, bai, legea. Sarri, bizitzarena eta gizakiarenarekin ez doan lege juridikoa, administratiboa, morala. Nork izinatzen ditu lehentasunak? Nor dio zein den beharrezkoa eta zein ez? Nor dio zein den zilegia eta zein ez? Nor dio zer? Gutxi hitz egiten da, adinekoek dituzten arazoez, beharrez, nahiez. Baina haiek ederto hitz egiten dute, astelenero, pentsionisten elkarteratzeetan, adibidez. Askok, asteburua errepidean dispertsio eta urrunketa politikaren ondorioz, milaka kilometroak egin eta gero, gainera. Arreta jar diesa egun. Esperientzia, bizikaz gaiak eta jakintza ez datozelako jaiotzarekin serian. Norberak eraikitzen duen ibilbideen emaitza baita. Jakintzuei errepara diese egun, beraz. Asteragoaz. Eta asteragoaz, gaurko egunean ere, pare bat elkarzetaren bitartez, izan be, gaurko egunean telefonen beste aldean, aurretik eukin dugun beste lankide bat eta beste lagun bete eukingo dugu. Aritz Maldonado, dala 40 rokeko kidetako bat. Aupa, Aritz, arratsaldeon!
Aupa, Ibon, arratsaldeon!
Zelan gabiz?
Ondo, ondo, ja recuperaute.
Recuperaute pasan azte burukoaz?
Bai, 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 ya está.
Oaz
ya,
ondo.
Ya.
Oaz ondo. Izan be, lehen esan dugun moduen, Aritz Maldonado, 40 rok elkartasun festivaleko antolatzaileetako bat da, aurreko baten elkartasun festivala egin aurretik baitere elkartzatu genuen, ba, zelako aurrikuspenak zeuki izan ba, jakiteko. Eta hoin aritzi deitu diogu jakiteko, ba, zein dan 40 errokeko solauta eta milaka lagunek elkartasuna eta Euskal Preso eta Ieslarien etxeratzea aldarrikatzearen ondorioz, ba, zein dan egiten duten balorazioa. Izan be, Aritz, 40 elkartasun festivalak berriro sarrira guztiak agortu eta arrakastaz beterik egon da. Eta zer nolako balorazio egiten duzue antolakuntzatik?
Ba, gure aldetik oso pozitoz, ez? Beti dauz iguel, ba, konpondu aldien gauzak, baina egizateko, hori, sarrera danak saldu ziren, ez ja aurre ikusten genduen egune bera, ba, ondo hasiko zala, ez? Ja, koltsoi hori, koltsoi horra ze, hola, zaitasun horra ze hasiko gendule, goizien goizetik ja jendie be urbilu zan landakora, ja tximeletakin, ez? Hasi izan ja girotzen landako, gente, oza, milaka musika zalde torre ziren Euskal Herri osotik, Durangoko edo Durangaldeko eta inguru eta bai asko animau ziren bertara, ba, laguntzera edo ez eskua botaten da bestela me ondo pasetan etorri zienak egon zien, adintarte desberdinetako jentie begon zan, orduen oso giro, ba, ez dakit, errespetuzkue eta oso atsegin egon zan, ez landako noi bezala, baina hori maguk alde horretatik balorazio positibo egin dugu. Gero bebai, ba, bueno, egure aldizek igure zaren lagundu larrei kalien egoteko, baina egitzateko landako ba, barruen ba, girue itxera izen zan, taldien, musika taldien aldeti bebai, ba, eskerroneko itxek bakarri dekoguz, oso ondo portal zien gugaz, gombidatu gendu zen ez, ba, Elkartasun Festival bat danez, ba, eure behia keinutik edo zekien, ba, preso ieslari edo portal dintzako eta oso ondo portal zien eure bai, ba, estenatokitik aldarriz berdinek eiten, ez dakit, oso, ba, esan, gu oso gustora gauz, bertan bizi zen zanakin, eta, bai, horretik oso, ba, balorazio positibo ikendu goro korrien.
Izan be, 40 minutu rock elkartasun festivala, zaudin osu moduan, ba, landako gunean egiten da, eta 8,000 lagunentzako aforoa dauko, eta betekada aukintzen dut, eta 8,000 pertsona, ba, gaur egun baitere, ba, bete eta batu behar dire, eta beste urte batzuekin alde duta, zelako berrikuntzarik edo sumatu duzu, edo zelako, ez dakit ez, alde edo aldarte ezberdinak igarri duzu, ez urterik urte doan evoluzioan?
Bai, izango geunke baietz, oza, alde batetik ez, dau aurreko elkarrizenak horretan zelan komentago gendun ez, ba, dauela publiko fidel bat ez, badakizela txaia bueltan Durango, ba, 40 minutu rock, elkartasun jaialdi izi ospatzen, orduan, dau jentea zijo datorrena, baina bai dau beste bat igual kartela nora bera, ba, urbildu aldana, edo gehiago ez, dependentzia o nirren araberako edara, eta pizkat horre igerri dugu, aldaketa bat, esango luke gainera onerako dala, ze ez dakik gu, ba, zaiatzen gara ez, gure aportazin etxu egin bebai, ba, emakumiek euren musika taldiekin edo, ba, oholtza gainien ez, egotera, eta horren eraginez, bai gerri dugu publiko aldetik, ba, emakume gehiago bildu dira, bai lehenengo iaretara, eta bai, ba, abestera bebai igon ziren ez, ari zapatuen hain bat igon ziren ez tenatoki gainera, eta ez dakit, berrikuntza. Osa, bai ikusten dugu aurrera pausa, no, nio pausa asko dauzela alde horretik egiteko, baina ez daki bai ikusi dugu, ba, nabarmentzeko moduko zozer izango, oza, degarri zen jaku.
Sektorez benetako jendea ongo zan, bai lanean, eta baitere ba, parteide moduan, entzule lez, eta zer dinosu moduan, ba, bueno, ere baten bestean, ba, aldarrikapena, eta musika gustartzen, baina batez ere ez, ba, gazte sektorea ez, edo gazte jendea, gazteria, eta bere orokortasunean, eta bere espezifikotasun guztiekaz, eta aldarrikapena ez, musikaren bitartez, engantzatzen duen formula izaten jarraitzen du, hortaz, 40 minutu rock.
Bai, argi dago ez, musikak badekola zera hori, transmititzie lortzen dauela, ez da, edozein muga gainditzen dau, eta, ba, transmititzen dau, oza, transmititzie lortzen dau, eta argi da orden, ba, elkartasunerako erraminta itxela dala, elkartasunerako edo transmisiñorako, eta ez dakit, ba, guretzako igual pena da, ez, ba, zelan landakon bizitako horrek saiatzen gara, ez, ba, sarien bidez, edo, bai, ba, elkarketa, edo, komunikazio ezberdinen bidez, eta mundu osoen zier zabaltzen, pena da, ba, zelan ez dien heltzen, ez, bueno, saiatzen gara, bebai, ia heltzen dien, ba, zeldetara, zerriko azkeneko txokorretara, ez dakite, ez dut uste, ez, azkenen landakoko oiu eta koro horrek ez dakite luzi, bai, ziur gauz, bat baino gehizau, pilak kargaute buelta usela etxera, zapatun bertan, eta, ba, laguntzen dauela, ez, lako edo zein ekimenek azkenen, aktibatzen jentie ba, bakoitzan aldarrirako edo, eta gure kasu, ba, preso ieslari eta deportatukiko elkartasun mugimendu horretara be, uste dugu gure ekarpentsu indogule eta jendie aktibauko zala zapatuko festibala eta gero, eta batez be, gazte jende bat, ez, ikusten duzu lezelan milek azien urbildu zen jende bat oso gaztie be bai, eta ikusten zen duzen ba, aldarrikapen ezberdinak egin eure kontzertuetan, edo banderolan bidez, edo dien, asko, eta argazki kurioso asko gozien, eta gazte asko hori, igertzen dela ez musika badekola heltzeko gaitasun hori.
Zior baietz. Eta, jada, urrengo urtean pentsatzen hasi zarete, edo ondino apurtxo dat pasan ba. Azte burukuan reposo egiten zabizie?
O nino, bai, ba, pizkate reposo eta obetzeko horren bueltatxo batzuk ematen gabiz, baina bai, egizateko data ja ize beha dides, ize lotute da, onio faltari ez, azkeneko retoke batzuk edo, baina bai, oin nio epokada ez, bai pizkar repasatzeko zer egin dugun, ikusteko, baloratzeko, zer hobetu, eta nik uste ongo aztien jaitze deskonektu dugu, baina urrengotik aurrera bai izango gara pizkate, zatzen hartu, gure artien be pizkate distatzio bat hartu, baina ja, azte batzu barru, ba, bai, bat, oza, dakit, berriro hasiko gara bueltaka, iaz eta alde karri, edo ia, bai, baina bai.
Ba, oso ondo, oso ondo, Aritz, ba, eskerrik asko zeure berbak larazteagaitik eta, bueno, egin dozuen lan guztiak, ba, emaitza positiboa itzi izadeuelaren zentzazinua baitere kontagiatzagaitik eta animo, espero dezagun 40 minuturrok deukonea arrazoia gaitik ez izatea, ba, ospatu berko dugu zen urrengoko asko, baina egin behar badire, ba, bueno, eskertzekoa da eta baloratzekoa, ba, bueno, hor dagoen jende bat badagoela hortan pentsatzen eta lanean, eta gero, ba, emaitzak baitere emoten ditula. Ondo ibili, ondo ibili Aritz, eta...
Eskerrik asko, bai.
Eskerrik asko.
Ba, dibok, gerarte.
Zain du.
Luza ezinari tiraka
Berroi minutu rokeko aurtengo edizioa joan da, baina guk aurrora jarraitzen dugu, eta lehen esan duten moduen, Aritzeri elkastatxo bate ba, egitea pentsa izan dugu, ba, bueno, denboratan baitere kontsitu izan dozkulako berroi minutu roken ondorengo ba, sare hon irratsaioa biztu irrati honetan egiteana, baina lehen agoti baitere bagenokan pentsauta, beste elkasta patxadatxoago bate egitea, eta horreri ekingo dotzegu ointxe. Izan be, hemen Stanis eta biok gero eta ohikoago bihurtu jakuna da ez egotea bakarrik, eta hori seinale ona da. Eta, bueno, ointxe bertan baitere, Alex baitere gehitu daku emeti dagoela, bai agurtuko dugu gure urrengoko gonbidatua. Izan be, arrera elkarteko Josu Barandika daukagu gure artean, arratsaldeon, Josu.
Arratsaldeon, bai.
Eta Josu gaz izketalditxo bat ingo dugu, beste bat. eta arrera elkartearen non niorakoak apurtxu bete, bueno, ez graneu edo gitxinez akondu ingo dugu. Izan be, arrera elkartea, ba bueno, ez, ba preso eta ieslari hoien ba inguruan ba lanean ibilten delako, baina, bueno, ba emongo dutzegu baitere begira da sakonago bat, eta lehenengo eta bine igual Josu, konta iesei guzu, zergatik eta zertarako sortu zan arrera elkartea.
Bueno, nik uste dut beren zentzua oso sakona dela. Era berien sinplea, eta badakizu gauzak sinpleak direnean, esan gure da unitate bat dagoela eta sakona. Zentzu horretan nun dago sakontasun hori, azken baten solidaritatean eta alkarren arteko lan bateratu batetan. Hor datzan ikuste dut, ba, gure harreraren, elkartearen ba, garrantzia, azken baten. Eta zergaitik edo zertarako, ba, azken baten laguntzeko. Solidaritatea eta sinpletasuna eta elementaltasuna da beti ere elkarren artean hobeto ezagutzeko, jakiteko zeintzu diren errealitateak eta arazuak eta helburuak eta goguak eta guzti hori, eta hor laguntzeko. Eta harrera elkartea sortu da horretarako. Da elkarte asistenzial bat, beren formula azken baten da fundazio funtz batena, eta zentzu horretan, bueno, gero igual esango du aprobetxuago, baina hor parte hartzeko gai dire edozein pertsona eta talde, nahi badau, azken baten ba, aportazioak edo beren gauzak arkizautzan edo dena dela, ba, batera jartzeko laguntza hau egiteko.
Izan be, urteetan, agian ikusarazi gabeko errealitatea da preso eta ieslari hoiak bizan dutena, eta behin espetxetik edo erbesetik datorrenean dena amaitzen delaren ez dakit, ez pentsamendu edo emoten da, eta askotan kontuatzen gara, hori ez dela haine justua, edo ez dela horrela, ez da?
Ez da horrela, eta jakina da, azken baten hemen bi kontzientzia daudela, edo bi alternatiba kontra jarriak. Sistemak nahi dauena, azken baten da, ba, egoera honeik, gogo honeik, hau da, askatasuneko eta libertatiak eta herriko borondate honeik apurtzea, are gehiago, kriminalizatzea bizi badira. Kriminalizatzea, hori da, importantiana horrentzat, sistemarentzat. Eta, zentzu horretan, ba, eurek horretan jaurduko dute, euren sententziekin eta euren gauza guztiarekin jakinea. Eta beste aldetik da herria, eta eskematen herriarentzako, hau da, beste gogo batekin dabilena eta borroka horrik bihar dituztenak aurrerantza eraman, azken baten ba, diktadura baten kontra edota askatasunen kontra datorren zerbaiten kontra egiteko, ba, bihar da, ba, bueno, guzti horrek dira beste antze bat hartzen dute. Azken baten, horrek emoten dago ilusio bat ere, eta borruka egiteko, ondino, gogo gehiago. Eta hori da importantiena. Eta nik uste dut hau ez dala sortzen bakarrike, ba, oraingo honetan arrera elkartia sortu indalako 2012an, nik uste aurreti datorrela, gure historian zehar, eta ondo dakigu hemen gauzena uste dut, ba, gure historian zehar hemen zerbait egon bada, izen da, borrokaren ganekin edo borroka egiteko gogoarekin, borroka eta zentzu hon guztian, ez da, askatasunaren alde eta ibilidan pertsona eta talde orok izan dabe herriaren aldetik euren laguntasuna. Eta hori da importantien, ez da, orain 2012an agertu dela, ez, nik gogoratzen nazenetik, eta gero memorian ere beste batzuen ganako izandako elkartasuna eta hori adierazi da. Eta nigaz, eta zugaz, eta danontzatz ere egonda alango elkartasunak. Eta hori nire bizitzan esan nahi dut hori zelan izan den. Eta beste edozein bizitzetan. Beraz, hori da, eta hori ezabatu nahi dau sistemak. Eta ezin dau, zeren eta zenbat eta borroka gehiago jarri euren askatasunaren kontra, zenbat eta sententzi edo espetxeratzen edo espetxiak luzaratzi, orain egiten da egin moduan, ba, azken baten lortzen dutena da independentista edo askatasunaren aldeko pertsona gehiago izatea herrian.
Adinean gora, espetxe urteak eta erbeste urtea luzeak, eta adineko jendearen errealitatea gordinagoa da, ezta?
Bai, gero eta gordinagoa, kontutan hartuta, claro, hainbeste urteetako errepresioan barrene gauzela, ezta? Eta bai, egia da, ba, 2009-tik, hau da, ja, aldaketa ideia bentzet izan zenetik, ba, politikorako, politiko militarretik, politikorako formula horretan edo, ba, bueno, aldaketa horretatik bentzet, gauza beste era batera planteatu direla, eta orduan, bueno, esan laiteke, orduan momentu aretan egon baziren, mila pertsona edo gehiago, bai espetxean, bai kanpuan, erbestean edo ba, deportatuak eta abar, ba, pentsatzen dizen zan hori ba, jeitzi ingo zala, edo, baina karo, eraberien pentsatu behar da, hor ba, gazte sartu zirenak edo sartu ebienak, gaztelan edo kanpuan gelitu zirenak, ba, gerota adin gehiagokoak direla. Eta horrek, problema ikeragarrizko bat sortzen da. Eta zentzu horretan, eta, bueno, galderari praktikotasun batekin edo pare batekin erantzunez, ba, esango nuke, alde batetik, igezko aktan, igezko batzarrian, arrera elkartearen batzarrian, erabakin zala ikerketa inkesta baten moduko zerbait egitea, eta ikusteko azkenien ze antzun ekonomiko gisa orokorrian, orain arteko esperientziarekin, baina kontutan hartuta, emetik aurrerantza urtengo dutenak, adin handikoak izango direla, beraz, kotiza zinorik ez dutenak egin, eta abar, ba, beren jubilazioetarako pentsioak birdan modukoak duintasun batetekin izateko, orduan inkesta bat egitea eta ikustia ba, zerekin gelituko ziren emetik aurrerantza eta orden inkesta horrekin aurton uste dut horren adibide batzuk edo datu batzuk izango ditugula, baina geroari begira hortik aurrerantza erabakiak ikusi beran denpora erakarriko dagoela, ondo pentsatzeko ze diseño egin biharko genuken hori erantzuteko.
Eta hori askotan ez da bakarrik berau bizi izan duen edo bizi duen pertsonana edo bere inguruena edo zuk aipatzen duzun elkartasuna edo babesa adierazten dutzon sare edo euntze horrena, ez? Jendarte moduan gatazka baten ondorioz horrelako errealitate bizitzera pairatu izan duen errealitate hori zelan baite hartatzeko beste agente batzuek, beste paper bat baitere bete beharko leukie, ez? Eta hor adibidez, argita garbi kokatu beharko genuke, pentsatzera edo zein paper bete beharko leuken errealitate horren aurrean, instituzioek eta jendarteak oro har, ez? Zein paper bete beharko luke instituzioek 70 urtegaz hainbat urte kotizatu gabe lana errealitatetik kanporatua behartua izan dan pertsona etorri etxera Euskal Herrira eta gaurko jendarteagaz topa uin eskeroan.
Hori da. Eta azken baten esango genuke erantzun errez baten moduan herritarren laguntza, baina azken baten instituzioak emon bihar duten erantzunarekin. Honek zer esan guztiak suposatzen duen. Ez da hemen karitatez bizitzia. Hemen legez bizi nahi dugu. Eta bizi nahi dute barruan daudenak eta kanpoan daudenak. Jakina. Zentzu horretan normalizazio batetara heldu bihar gara. Eta oraindik ez hemen, ez estatu mailan, ez gara heldu hortara. Eta hori da arazo bat, baina oso gogorra. Zeren eta, klaro, udaletxe bateri eskatzia, edo eta, hori horrek ez dauka asuntue da hori legez eta bierdan moduan ez karitate bat eskatuz udaletxe A, udaletxe B horreri. Edo, ez da egite diputazio bateri, ez. Eben, gauzak, bierdan moduan egiteko, gauzak, zentzu horretan nik uste dut horre lan ikeragarrizko bat daukagula eta nik uste hemen asuntua izen da orain arte bentzet, nik hola ikusten dut bentzet, eta hemen ez dala egon normaltasunik eta aieteko akordioaren ondorioz egon dala horretarako formulazio bat. Oda, ezker abertzaletik zerbait lortuta azken baten. Eta nazioarteko laguntzaileekin, horretan adituak direnekin, eta alango konponketak, istiluen arteko konponketak, eta derecho eta eskubide guztien arteko konponketak, eta estatu eta herrien arteko, lortzeko formula bat. Formula hori azken baten etak bakarrik erantzun dautzo formulazio horreri. Bestiak ez. Eta hori da asuntua, azken baten aieteko konponketa hori planteatzen da normalkuntza batetarako. Hau da, emetik aurrerantza alango gauzarik ez daiken pasatu. Eta hemen hori ez da lortu. Ez eta ez da egon ez amnistia formulazio bat. Ez eta Nuremberg, pinida egun Alemaniako Nurembergo prozesorik. Hemen ez da egon apurketa demokratikorik. 1918an. Hemen ez da egon alangorik. Bakar-bakarrik emondan pauso internazionala etikotasun aldetik bentzet, izen da aieteko akordioa. Eta hori, etak bakarrik emondo, pauso hori. Bestiak ez dute emon. Zentzu horretan, bueno, ba, hor, momentu honetan eta azken baten, hemen ez dalako egiten, ez direlako hauezen egiten, bai lehenengo pausuak emoten dira, unilateraltasun bategatik, baina bilateraltasun edo transversalitate bate lortu behar da, eta zentzu horretan ikuste, indar asko puni behar dugula, foro sozialak herri honek aukeratu dauen formula hori, foro sozialen aldetik lortzeko, alkarrizketa guztien aldetik eta abar, talde politiko, eragile sozial, instituzio guztien aldetik, lortzeko, eta hori da burruka bat azken baten, ba, normaltasun giro bat. Eta normaltasun giro baten barruan sortzen da, edo sartzen da ere, jubilaziorako prestakuntza honek. Eta hor, ideia bat da, azken baten gerra denporan, edo gerra amaitu zanean, Frankoren gerra amaitu zanean, hor kartzelako denporak eta pentsioetarako balio bat eukizuten nahiz eta barruan egon eta ez aportaziorik egin pentsioetarako. Eta hori da, azken baten, hori da formula bat, eh? Baina, kartzelan dagoen edo erbestean edo zekitzera, azken batean pentsio duintasun bat, derrigorrez egon bada baten bat hor alango lekuetan, ezin izen badau, zerbait aportatu beren pentsiorako, bueno, legeztatu inbiarko litzake, formula bat, hori ez deitzen jaso emetika aurrerantza. Eta bizi deien beren familizegaz, eta abar, balango arazo grabe eta penuria barik.
Arlo ekonomikoaz gain, badaoz beste atal batzuk edo beste lago afera batzuk betere eragin zuzena daukienak, batez ere, urtetan errestean edo espetxean egonetak gero, eta gaur eguneko jendartegaz topo egin ezkero, ez? Eta horre, arrera elkarteak, baditu arlo juridiko, osasuna, lana, formakuntza, asistentziari loturiko, alden neurrien eta zuk aipatzen duzuen filosofia horreri begira, beste batzuek egiten ez deurien edo gutxienez utxune hori edo normaltasun esa horren ondorioz gauzatzen diren, hainbat eta hainbat arlo hoietan, nolaiteko, ez? Laguntza, bultzada, elkartasuna, saretzea eta barrak, ez? Eta hor lan isila, baina lan handia egiten da, behar handi baten ondorio ere badalako, ez? Eta horrek zer pentsau emoten dozku, ez da?
Bai, jakina. Eta nik uste dut hortarako ere, praktikan, eta praktikotasunari begira, alanguak, elkarte honek, arerak, hori begiratzen dabil, azken baten, bai organizatiboki, eta laguntzak prestatzeko herririk herrira, eta norbait tortzen danien etxera edo kalera edo kalean ez ditzen gelditu eta kontutan hartzia bera gure kide bat dala, lagun bat dala eta gau, momentu batetan eta inbeste urteetan egon da edo kalean, kampuan edo esango dut kampuan, erbestian edo espetxian claro, ez daki hemen zer pasatzen da, zari bat entzuen da, karta batzuk hartu da, bizita batzuk, baina beste asunto bat da, hor lau orman barruan egotia edo kalian egotia. Eta hor laguntza guztiak behar dira, guztiak.
Integrala, ez?
Integrala. Integrala esan gure da, baziken baten, bai lagunena, ez ama eta laguna, beren familiko, ez, lagunak, lehen antxinako beren kuadrilakuak, ego kuadrila barriarenak, laguna personak, ikutzia, maitatzia, kariño hori emotia. Eta era berian, laguntza jakina, beren paperak eta gauza guztiak eguneratzeko, batez ere hori erbestian egondan jentia azkenengoan hartzen gurtian ez dago 7 etorri dire eta baten batzuk egon dira ez etxerik ez zerbarik Eta karo, hori oso importantia da, kontutan hartzia, eta bideratzia, balarengo lanpostu bat, ze lanpostu barik ez teko zuezer, laguntza, lehenengo laguntza bai, baina gero ez. Eta pisu bat hartzeko, ja, zelan ordainduko duzun, eta guzti. Bueno, orden horretarako, eta gero, ba, bueno, ba, zerbait ikesteko ere, orain dana da digitalitatuta, eta, bueno, gero gugan era, lapitze gazasi ginen, orain bestera batera bizitza argentia, eta hori neukere nabaritzen dut, gine. Eta ez zelan ez, barruan daudenak. Eta zentzu horretan, bueno, alango ba, kursilo batzuk edo zerbait egitea, ba, hori ba, ba, bideratzen da, eta bar. Eta gero, importantiena, bueno, gauza, bi importante dauz. Eta da, espetxetik urteten dozunean daukazu laguntza bat, 18 hilabeterako, eta hori 2013an, 2014an, hori diruak izan zezaten ziren 426 eurokoak, hileroko. Eta momentu horretan, 2014an, estadua, baina estaduak ez, gobernua ez, parlamentuak berak, debekatu zuen euskal presuei alango laguntzarik emoterik. Eta, itzela. Azkenien, laben eta bitartez, eta bertako abokatuen bitartez, eta bar, lortu inzan, ba, hori bideratzea, eta 2016-tik aurrera, ja hori konpondu inzan. Eta orain, ja, ordaintzen dabe, larun da, 30, gitzu gora, bera, 29 euro, hilien. Eta orduen, harrerak zer egiten dauen, hori eta harrerak emoten dau, ba, zerbait gehitxuago, 250 euro edo hilero, ba, eltzeko IRG batetarako. Hori alde batetik. Eta gero, persona batek espadauka guzti hori, espadauka ezer, ha, laguntzen dau, ba, bueno, 500 eurokin edo. Hortik aparte, eta da, ja, lanarena. Lanaren asuntu da, garantzi gehien daukan arazuat. Zergaitik da gehien baten daukan arazua, ze azken baten diru poltsikorako eta lagunekaz egoteko, edo, bihar duzu zerbait poltsikoan euki ez bizitzeko lan limosnaz beti. Eta, klaro, eta atxikito batzuk hartzeko, edo txarreza bat, edo dana dalako, eta orde, lana da baina, fundamentala. Bueno, hemen datuak ba oso garrantzitsuak dira, naiz eta zerbait azkenengo urte honetan ba lortu egin da, ezta? Baina oraindik balantze emango dautzu daz datu batzuk esate baterako ba azkenengo urtean, guretzako azkenengo urtea da, segun dino, akta, oraingo 19koak eta ez dago eginda, 18koak, 17 partaide, 17 parkatu, 17 persona izan ziren, bai, hartu zuten, ba, lan bat, ja, integratu ziren lanaren bitartez behintzet. Zentzu horretan, bai, bueno, naz, Gipuzkoan Bizkaian eta zehaztu barik, baina azken baten horrek gehienak izan ziren kontratu finko batekin eta zati batzuk ba, behin-behineko kontratu batekin. Hemen, zati bat gure inguru honetan, Busturialde honetan, hemen izan ditugun bertoko ba, kaleratuak, danak lortu dabe lanpostu bat. Enpresa ezberdinetan. Eta are gehiago, kanpotik ere izan da etorritakuak, kanpotik ere ba, enteratuta eta abar, azken baten 9 bat ere, 9 bat gitxi gora bera, 2015-tik edo, ba, hor lanian egon dira. Bat izan ezik momentu honetan, bat dago aidian momentu honetan. Bestela, ba, hori kubritzen ari ga. Dana dala, esan behar da, ba, kurrikulunak oraindik 47koak direla harrerak daukazenak. Esan gure dau, ba, oraindik lanik barik dagozela, eta horren beste kopuru hori kontutan hartuta, horrek esan gure da, bihar bada, urtiak ere badituztela, eta hemen arazo horik handizena da, hori, urtiak izatea, urte asko, eta era berien, eta horregatik nik uste dut beste arazoi bat ere, harrera sortzearena, 2012an, ba, ekonomia aldetik ere, ba, hemen 2008an krizikera agarrizko bat etorri zan, era berien etorri zan dana ere, aldaketa, horien esan komentatu dugun, aldaketa politiko-estrategiko hori, eta zentzu horretan, ba, bueno, bihar izena zegoan, zerbait antolatzia, laguntzak bihar da moduan bideratzeko.
Bos, ondo, Josu, lehen be Josu kaipatu dugu eta haitu, ni neu baitere hortik pasatakoa naz, eta Laurento 26 euroak kobratutakoak naz, eta besteak beste adibidez, harreraren bitartez baitere, ba, paperak eta barra eguneratzea, behin espetxetik eta gero, eta besteak beste adibide bat jartzea gaitik, askotan gauza orokorretaz berbeten dugu, eta badirudi mila gauza eta berbeten dugula, eta gauza oso simple eta baitere hitz egiten dugune, ateratzen direz laginak, ni neuk hemen nire ahoaren zati beten konponketa eder bat daukot, arrera elkarte di esker, besteak beste, ba, elkartasun eta asistentzia mediko horretako dentista baten gana joteko aukera mon joztelako, harrera elkarteak, presoia izatearen ondorioz, ba, modu batean obestean, ba, justo daukazu zen, bai, justo daukazu zen ezintasunen, zelan baita atera bide bat emoteko. Informazio gehiago harrera elkartea.eus webgunea ongo da, baina emon gure dotzegu azkeneko apuntea, zelako garrantzi daukon, elkarte bat izateak, oingokoa elkarte honetan bazkide izateak badauko bere garrantzia, diru apurruak emoteak bakotzak moten diolako aupada handibet behar izan handiei, eta azkeneko berba aipetuko eskurren kontua ez da, Josu?
Bai, bueno, bazkideak esate baterako eta bazkidetza erak diferentziak dira, baina orokorrian bazkideak momentu honetan ia 3.000 personara heltzen dira bazkideak. Gau, bazkidetza formula ezberdina dira. Normalian gehizena dira kuota batekin, eta bataz besteko 60 eurokoa edo hola. Baina bazkidetza ere bada esate baterako, Iruñan ezaiten duten esate baterako, taberna bat zabaldu jaizetan, San Ferminetan edo, eta orduen euren diruak, ora, lanian da izan diruak, hori aportatzen dabe elkarte honetara. Hori da bazkidetza formula bat ere. Beste gauze batzuetara joan barik bierba da, alango gauzetaz momentuan behintzet konpontzen da momentuan, arrera elkartia, eta horrekin batera lehen zen duten moduan ondariak ere, erentziak ere, baten bat, badago. Eta orduan hori horri gauzak oso garantzitzu bat, hori da usolana eraberien, ez da.
Oso ondo, Josu, eskerrik asko, arrera elkartea hurbiltzea gaitik, zeure berbak eskaintzea gaitik, datuak eskaintzea gaitik, eta askotan baitere, orokortasunetik, ez? Gaurko errealitatea aterrizatzeko aukerak emoten dituz, ikusteko baitere, zoritzarrez horrelako errealitateak emoten direnean, askotan, ibilbidean baitere, ez? Auzolanaren bitartez, elkar laguntzak duen balioa eta garrantzia. Eskerrik asko, Josu, eta horrengo arte.
Eskerra zeu.
Josu Berandika joan zaigu jada Astrako estudio honetatik, eta Piztu Irratiko sare honi irratsaioagaz jarraituko dugu aurrera. Eta oraintxe, irratsaio bakoitzan eukiten dugun kolaborazioetako bat entzungo dugu. Lekukotza, hemen, Maider Amutioren lekukotza.
Espetxeraturik dauden emakumeak zigor laukoitza jasaten dute. Lehena, zigor soziala. Sistema honetan delitua eta emakumeon izaera batera ezinak direlako. Eta segituan, emakume txar bezala zailkatuak direlako. Gizartetik urrundu eta eskutatu beharreko zerbait. Bigarrena, zigor pertsonala. Familiaren gandiko ematen den banaketa dela eta. Hemen aipamen berezi egin behar zaie ama diren emakumei. Seme alaben gandik banatuak izateak denei sortzen dizkieten eragozpen guztien gatik. Hirugarrena, zigor penala. Kondena betetzeko baldintzak gizonezkoenak baino gogorragoak izaten direlako, murrizketa eta debeku ugarirekin. Espetxeak gizonentzat eginda daude, eta emakumeak horietara egokitzera behartzen dituzte, askotan instalazio, formazio edo aisialdi aukera askoz gutxiagorekin. Eta euskal presoen kasuan zigor laukoitza pareatzen dute, emakumeak are urrundoago eta bakartuago egoten direlako. Gainera askotan isolaturik egoten dira beste kiderik izan gabe. Espetxea gizarteak ikusi nahi ez duen hori eskutatzen duen eslekua da. Gustuko ez dugun isla bueltatzen digun izpilua. Eta kasu honetan, sistema patriarkal beldurgarri bat erakusten digu, murriztailea, zanpatzailea, txikitzailea. Zorionez gero eta gehiago hitz egiten da emakumea eta espetxea bezalako gaien inguruan. Zare herritarra eta bilgune feministak egindako bezalako dosierak plazaratzen dira, hitzaldiak antolatu. Hala ere nik beti emakumea eta kartzela gaian zutean, aste-aste espetxetara doazen emakumeen gan pentsatzen dut. Batez ere espetxeratuen bikotekideen gan, baina baita ama, alaba, arreba edo lagunen gan ere. Uste dudalako dispertsioak kilometroek eta samak batez ere emakume aurpegia daukatela. Baita presoak behar dituen gauza guztiak apuntatzen dituen eskuak ere, arropak prestatu eta poltsan sartzen dituenak. Eskatu dizkion liburuak aurkitzen saiatzen denak, ea guztiak bizitara honik heldu diren galdetzeko deitzen duenak. Ez beti noski, baina bai askotan. Gure zen ideak maite ditugulako, baina baita, zaintza beste behin ere, gehien bat gure gain hartzen dugulako ere.
Agenda! Martxoaren 7tik 14ra Lekuek festivala, musika festivala Gernikan izango da.
Historia con New Orleans Maule Haiti la Junerrera Kobanei Domeni konspirazio baten.
Martxoaren 8an mobilizazioak hainbat lekutan, baita Gernikan ere. Martxoaren 14an, Sarek izan bide izeneko dinamika irankorra aurkeztuko du jendaurrean. Martxoaren 19an, Ni Zubi herri ekimenak euskal preso gaixoen etxeratze aldarrikatzeko mobilizaziora deitu du. Martxoaren 19an Bilbon. Hainbat zubi jendea batzera deitu dute eta Bizkaian eskualde ezberdinetako banaketaren ondorioz Deustuko Pedro Arrupe zubian deialdia egin dute Busturiarreko jendeari. Martxoaren 25ean, Elai Alai aretoan, arratsaldeko 7etatik aurrera, maila ingurua egongo da, Sare Gernika Lumok antolatua, kulturetxearekin elkarlanean. Espetxe politika adineko pertsonengan duen eragina. Martxoaren 27ean, azkeneko ostiralak. Bermion, Mundakan, Ien, Muxikan eta Gernika Lumon. Arratsaldeko 8etan, elkarreratzeak. Eta azkenik gaurkoz, Sare Gernikak apiren 7ean, aste artez, Osasunaren nazioarteko eguna dela eta gaixotasun sendatzaileak dituzten presoak etxeratzea exigitzeko ekimena egingo du eta bereziki Kepa Arranategi Gernikarraren etxeratzeari espimarra berezi egingo dio. Gizakatea arratsaldeko 7:30etan Merkuriotik hasita. Eta bukatzen gaude gaurko sareon irratsaioa, bisita luze joan zaigu, ziurrenik gauza ezberdinak bidean itxiko gendu zen, baina ez dugu bukatu nahi azken eskutitza entzun gabe. Oingokoan, Jon Rementeria sarekidari eskatu diogu bere eskutitza idatz dezala, eta honoko hau bidali dugu. Jon Rementeriaren eskutitza.
Igorlearen gandik hartzailearen gana dagoen distantzia urruna zeharkatu eta ura dagoen munduko txokora mezu bat helarazteko funtzioa izan ohi dute usu eskutitzek. Baina eta espazioan zehar bideiatu ordez, denboran bideiatuko balu eskuizkribuak? Gaur eskutitzaren hartzailea igorlea bera izan daiteke, historiaren beste instante batean jasoko duena mezua. Demagun, 20 barru. 2040an, nola egongote da herri hau, gure herria? Gauzak ondo egiten baditugu, baliteke egoera sozial, politiko, territorial, laboral, linguistiko eta ekologiko justuago batean egotea. Bien bitartean, ordea, badira askatu beharreko hainbat korapilo. Euren artean urgentenetakoa, gatazka armatuaren ondorioi dagokiena. Hor barruan, nahita ez konpondu beharreko kasua da 2020an oraindik ere preso dirauten euskal presoen egoeraren. Nonbait bada benetan kezkatzen dauen arazorik, hauxe da denbora luzatzeak gehien kezkatzen dauena. Noiz arte iraun behar du egoera honek? 2040an preso jarraituko aldute 40 urteko kondena ankerra, bizi osorako kartzelaldi eskutatua azken finean ezarria duten euskal preso horiek. Gizarte bezala, onartu aldezakegu guztizkoa eta guztientzakoa ez den bakerik. Nire mezua argia da. 20 urteotan herri osasuntsuago batean bizi nahi badugu, gaurtik hasi behar dugu helburu horretan lanean. Ez gara utxetik abiatzen, jakina. Herri honek urte asko daramatza euskal presoen eta euren senideen eskubideen urraketak salatzen, borrokatzen eta aldarazten. Hala nola, sakabanak eta urrunketa, isolamendua, gaixo diren presoen askatasuneza eta bar. Beraz, ez dezagun aukerarik gal. Konbentzi gaitezen eta konbentzi dezagun gure ingurua, familia, lagunak, lankideak eta herritarrak. Eta egin dezagun gure eskudagoen guztia, batez ere presoen eskubideen aldeko ekimenetan parte hartuz, behin betiko konponbiderako bidea egin eta bake eta elkarbizitzan oinarrituriko euskal herri bat izan dezagun laster. Nahiago nuke, bi hamarkada barru, hau irakurriko duenak zein lekuz kanpo nengoen pentsatuko balu. Horrek esan nahiko bailuke, gatazka armatuaren zauriak behin betiko itxita leudekeela. Eta historiaren instante honetan idazten ari naizen munduko txoko hau, etorkizunari begirako gaietan ari dela lanean. Eta ala espalitz ere, ez etxi. Segi gogor lanean. Inoiz inork ez digu ezer oparitu, eta lanak eman ohi ditu emaitzak goiz ala berandu. Ziorri zan, lortuko dugu. besarkada bat denoi. Jon Rementeria Larrusea, Gernika Lumon, 2008ko martxoaren 6a.
Horixe Jon Rementerian eskutitza, eta honekin amaitzen dugu. Urrengoko irratsaioa martxoaren 16erako hitzartu dugu Estanis eta biok, besteak beste, ba, asteburu luzea egongo lako tarteko, eta ostiral biharrean, ba, astelen batez egingo dugu goingokoan, astelen Gernikarra egingo dugu orduen, eta eskerrak emon beharko diogu baitere bereziki, ba, beste behin ere, Eneko Bilegasi, bere sareon promo bideo berria egin izan dugu, eta gaina oingokoan bereziki, ze Estanis guztok ez daki, baina azteta pikuen egonda kanpoan Eneko, nik itzartu neban beragaz ingo gendula bestelako bideotxo bat, eta etorri eta hurrengo gunean bideo promozionala egin dugu Lelgoko etxeko lan moduan, orduen olako kolaboratzaile ditugunean, eta gainera Pirinioetan lanean dagoen irati irratian, eta joan etorrien ibilten danean, eta gaina olakoak iten digunean, ba, eskerrekoa izan behar da, eta hau pasu Eneko. Orain, bukatzeko, Tuzen, Distantzia eta Denbora kanta.